Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Bertrand Ngendakuriyo.
Turi kumunsi wa gatatu igenekerezo rya 22 gitugu tumaka 2025 nshuti n'abagenzi mwashimiye gukurikira radio Nzamba gatika kawe ndabahaye mwiriwe ndabanikaze muri ano makuru twabateguriye ayo nayo akabagizwe n'izingiro nkuru nkuru zikurikira. Bamwe mu bakozi b'ibitaro n'amavuriro mu ntara ya Burunga baratabaza ko bageza aho umwasa ashaka kuko batakigira imiti n'ibindi bikoresho bya nkenerwa. Ivyo bikiyongera ku birarane by'imishahara bamwe muri abo bakozi baheraniwe iri hagati y'amezi abiri n'amezi ane. N'abasirikare bamaze igihe baravuye mu butumwa bwo kugarukana amahoro mu gihugu cya Somalia ngo ntibariko baroroherezwa mu kuronswa ingurane mu ishyirahamwe ryo kuziganya no gutanga ingurane ku basirikare SECADEM kandi igisirikare gisanzwe kibafitiye ibirarane by'amafaranga. Imiryango nayirenga 30 yo mu ikambi ya Nduta imaze indwi zibiri itagiraho ikikumusaya nyuma yaho inzu zabo zibomorewe n'imvura. Basaba ishyirahamwe HCR n'andi mashyirahamwe bishoboye kubagarukirako. Kwa ruguca kumayange reka subire ndabifuriza ikaze muri ano makuru mukanya idonito.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ivyo kuvura abana bari munsi y'imyaka itanu n'abakenyezi bibungenze vyahindutse ingorane ikomeye mu mavuriro n'ibitaro bitandukanye byo mu ntara ya Burunga. Amakuru ava muri iyo ntara yemeza ko ibitaro n'amavuriro bigeze aho umwansi ashaka kuko bitakigira imiti n'ibindi bikoresho bya nkenerwa. Abakozi nabo basanzwe bahembwa n'ibitaro cyo kimwe n'amavuriro bakaba bamaze igihe kitari gito bataronka agashahara kabo. Ni inkuru tubaza Pacifique Nkeshimana.
Amakuru ava mu bitaro bitandukanye n'amavuriro avuga ko kuva mu kwezi kwa kigali ama 2024 ngo leta itigeze iriha amafaranga yo mavuro n'ibitaro byakoreshejwe mu kuvura abakenyezi bibungenze abana bari munsi y'imyaka itanu hamwe n'abivuza bakoresheje udukarata bita carte d'assurance maladie. Ububiko bwose ubungu bwarumye nta miti isigaye canke ibikoresho. Abaforoma twavuganye mu ntara ya Burunga bavuga ko bakora ata bikoresho bakoresha mu gufasha abakenyezi bibaruka bitaga rimwe na rimwe baranavyaza ata bikoresho byo kwikingira bigatuma bashobora kwandura indwara zitandukanye mbere bagashira mu kaga n'ababyeyi. Kubera ko abakozi bahembwa n'ibitaro n'amavuriro bamaze igihe badahembwa, bamwe ngo babandanya gukora kubera umutima wo gufasha no gukunda akazi, abandi bashobora guhagarika akazi kubera ubukene barimwo. Abafasoni twahuye ku bitaro bitandukanye muri Burunga bavuga ko bibaza ko bazokoroherezwa mu kwibaruka nk'uko byahora ku bijyanye no kuriha, ariko bisanga bagura imiti yose mu mafarumasi yigenga. Abakozi bo bemeza ko n'utuntu duto duto bakoresha tutakiboneka, yaba amasabune, ibitoro bikoreshwa mu miduga n'amamashini atanga umuyaga nkuba, ibikoresho byo gukingira abavuzi n'uko nyene, ibyo byose bituma bagira ubwoba kukwandura indwara no gutakaza ubuzima bw'abagwayi. Abantu bakibaza ingene bazorokoka muri kino kiringo. Ibyo byibonekeza mu ntara ya Burunga, ariko si ho honyine, mu ntara nyinshi z'igihugu amavuriro n'ibitaro biri mu makuba nk'ayo nyene. Ibikorwa byo kuvura ku buntu byahoze bivugwa nk'intambwe ikomeye mu bijyanye n'amagara y'abantu byahindutse umutwaro udashobora kwihanganirwa. Kwivuza birazimbye kubera byose bivugwa hanze y'amavuriro. Abakozi nabo baracitse intege kubera kudahembwa. Ubuzima bw'abantu nabwo buri mu kaga bivuye ku mafaranga leta iheraniye ibitaro n'amavuriro, nabyo bikaba bidashobora kugura ibikoresho bya nkenerwa.
Pasinkeshimana, tugushimire. Ahandi havuga imyidogo ni mu basirikare bamaze igihe bavuye mu butumwa bwo kugarukana amahoro mu gihugu cya Somalia. Bavuga ko ibanki y'igisirikare SECADEM idafata kumwe abasirikare mu gutanga ingurane. Basaba ubushikiranganji bwo kwivuna abansi gutorera umuti ico kibazo. Ino nkuru twiteguriwe na Jean Baptiste Bireha.
De certains militaires qui sont rentrés depuis quelques années de la Somalie, ils étaient envoyés en mission pour le maintien de la paix, grogne. Ils disent que le ministère de la Défense nationale des anciens combattants avec la banque SECADEM sont en train de les diviser. C'est au moment où seuls les militaires qui sont en mission en Somalie ou ceux qui sont rentrés de la Somalie mais qui ont des arriérés de salaire assez peuvent avoir accès en crédit, contrairement à ceux qui sont rentrés depuis quelques années mais qui ont des petites arriérés. Ces derniers ne sont pas éligibles. Ils estiment que c'est une discrimination et demandent à la banque CKDM de les rétablir dans leurs droits.
Nous demandons au ministère de la Défense nationale et des anciens combattants avec la banque militaire CKDM de nous traiter au même pied d'égalité dans l'octroi des crédits. C'est honteux quand tu viens de passer 4 ans, 3 ans de retour d'une mission au pays avec des arriérés de salaire. Aujourd'hui, ils sont en train de nous diviser, disant que seuls ceux qui ont des sortes d'impayés assez fortes peuvent contracter un crédit à la banque militaire. C'est triste et honteux. Nous demandons au ministère de la Défense nationale et au chef d'état-major de l'armée de résoudre ce problème, car c'est une discrimination notoire.
Face à cette inquiétude, la rédaction de la radio Zamba a cherché le porte-parole du ministère de la Défense nationale des anciens combattants, le général de brigade Gaspard Batouza, pour qu'il apporte des précisions sur ce dossier et son succès.
Inzamba.
Tubananye n'amakuru twabateguriye abarundi bamwe kambi impunzi yindutse mu gihugu cya Tanzania yerutse kubura amazu yabo kubera imvura y'igihusi yerutse kugwa muri iyo kambi bavuga ko babayeho nabi cyane kuko batagira aho bakika umusaya kandi atani yindi fashanyo bararonka gushika n'ubu bidogera leta ya Tanzania n'ishyira mahashere ko atacu barikora bakorera kuri ico kibazo bagasaba abagira neza n'abandi bafise umutima w'ikigongwe kubagarukira ko ni inkuru ya Jean Georges Kibogora.
Abarundi bari muri iyo kambi yinduta mu gihugu cya Tanzania bashikiwe n'ibyo byago bari mu mazu arenga 30. Ayo mazu yabo akaba yarabomotse bivuye ku mvura nyinshi y'igihuhusi yaguye ico gihe. Muri kino gihe bavuga ko bari mu kangaratete kuko batagira aho bakika umusaya, bakaba badafite n'utundi tuntu twankenerwa kuko twatwawe n'iyo mvura. Banegura ko atashobora ariko barafashwa muri ubwo buzima babayemo, ahubwo ngo babwirwa ko botaye iwabo. Izo mpunzi zisaba ko kugwa ibishoboka byose kugira ngo zigarukigwe.
Amazu arenga 30 banyene yo babayeho nabi cyane kuko kuva icyo gihe gushika n'ubu abantu babafashe, sinumva igituma bareka gufasha abantu basinongora. Abana barahambe, abatama n'abatama akazi, abantu babahakura n'ubumuga, abantu barware. Amazu yabo ntarasanurwa, inyishu baronka mutashe mu Burundi nta mazu kuba basanurira, inyishu itangwa n'abakozi bibiro by'umukuru w'icyambi n'abakozi bashe. Muri iki gihe rero shingwa biragoye cyane, nyine abo bantu bashobora kuba ntabwo ndagatekereza hazi na mpamvu ikabije cyane kugwa n'ubu butegetsi bwa gihugu cya Tanzania gifatanyije n'abo Burundi. Nta muntu ashobora kuba muri kino gahinga abishaka afite iyaje ntagenda saba abantu bose kwiba ibintu badukorera bashobora kubika bobibika bogera igihe dushobora kwitwarira imbere y'amasentare mpuzamakungu kwitwatira ariko furaba.
Mumenya ko abarundi baba muri iyo kambi y'induta co kimwe n'ababa mu yandi makambi yo muri ico gihugu ca Tanzania babandanye batotezwa mu ntumbero yo kubatahisha ku nguvu. Amashuri, amashengero yarugawe, hari abanyuruzwa abandi bagasahuwa utwabo kugira ngo bate bomoke.
Jean Georges Kibogora nawe nyene tugukengurukire nk'uko mumenyereye ku misi yose ya gatatu n'umwanya wo gukurikira ikiganiro ku isoko. Mu kiganiro cy'uno munsi tugaruka ku biyobyabwenge bizingamitse urwaruka mu Burundi, ibiheza bikarugira ko ingaruka mbi hamwe n'imiryango yabo ku isoko, mu gishyikirizwa na Jean-Marie Ndabashinze.
Ku isoko ni kiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Gukoresha ibiyayura mutwe mu gwaruka bibandanya kwibonekeza mu bisagara bitandukanye by'u Burundi na cyane cyane mu gisagara cha Bujumbura. Ibigwiriyemo usanga ari binyobwa canke ibikoreshwa hifashishijwe inshinge, aho bamwe mu gwaruka batakina bihisha. none iyo nyifato yo gukoresha biyayura mutwe kugwaruka muri kino gihe yo biva kuki inyishu kugira igihugu n'imiryango bakingire ubwo gwaruka zoba ari izihe ibyo bibazo nibyo tuzakuronderera hamwe muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri uyu wa gatatu gerageza 22 gitugutu mwaka 2025 tukaza kubifashwamo nabize ibyerekeye imibereho n'inyifato ku isoko y'uno munsi muzagushirizwa na jewe Jean Marie Ndabashinze kaze garukira garukira ko ibiyayura mutwe bya cannabis booster nivyo bitera mu nshinge birazingamitse ugwaruka gwa Burundi abihereza ibyo biyayura mutwe basigaye ari umutwaro uremereye ku miryango yabo no mu gihugu nkuko bishikirizwa numwe mu Barundi babikurikiranira hafi ico kibazo gihanze ugo gwaruka inkuru twateguwe na mugenzi wacu wa RPA Desire Hatungimana.
Mu gihugu cy'u Burundi na cyane cyane mu gisagara cya Muyinga ngozi gitegana cyane cyane i Bujumbura ugwaruka rurazingamitswe n'ibiyayura mutwe runywa ku bwinshi muri ugo gwaruka hari abamaze gutandukana n'imiryango yabo kuko bitagikunda ko babana n'abavyeyi abandi nabo bariyahura iyo babanye ku buzima bw'abananiye umwe mu Barundi bakurikiranira hafi ico kibazo yatumenyesheje ko biteye agahinda aho ugwaruka rufata ibyo biyayura mutwe ataco bwibanga atanagaciro ruha ubuzima bwabo n'ubw'abandi
mu Burundi harabonekana cyane cyane ibiyayura mutwe biri ku rugero rwo hejuru rwa cannabis aho kera bahora bafise ibiyayura mutwe bisanzwe birimirwa ngaho mu Burundi na cyane cyane mu ntara za Mugamba na no mu ntara zegereye ikibira ubu turabona yuko hazanye n'ibiyayura vyo ngo kwiyayura mutwe bya cannabis bivuye mu bindi bihugu hakaboneka kandi n'abandi bo gwaruka gogo ubona yuko ata minsi babusiraje kubaho ku isi bukoresha ibiyayura mutwe bikomeye byitwa heroine benshi bakunda kwita booster ikirombe je byayura mutwe biruje ngambwe mu bisagara na cyane cyane bisagara bya Bujumbura Gitega Rumonge na Muyinga na Ngozi ariko ahantu bikomeye gose ni mu bisagara bya Bujumbura nka Karorero ivyo byayura mutwe bita booster cyangwa heroine babikoresha mu rugero rwo guhanahana ishinge ugasanga urushinge rumwe rusangira abana bashika batandatu aho rero muri abana batandatu bagize nk'umwe yandura umugera wa sida nka Karorero acyanduza abandi basigaye inkuko umugwe ufise ibice by'abantu benshi bagendana n'ingwara za hepatitis na hepatitis kubera kubera guhanahana izo nshinga no gusangira ibikoresho ama rero muri urwo gwaruka narabaheza bakiyahura ama n'abandi usanga bapfuye bakifata kubera bahuye n'izo ngorane
uno mugabo arafite icyo asaba abarongoye igihugu ku neza y'akazoza k'u Burundi
bine bisaba yuko leta yosohora inguvu nyinshi zitandukanye na cyane cyane no guhasha abantu badandaza ibyo bintu hano ikindi nabo bagashyiraho ubuvuzi bwegera abo bantu kandi ubwo buvuzi bukaba ubuvuzi budasaba uburyo bw'amafaranga kujya bagwanitse umugera basita nayo mu myaka iza n'ibyo bavuga ngo hariho ngo ihangiro ry'u Burundi n'ibihugu gwaruka ntigwabandanya guhereza uriyayura mutwe kuri urwo rugero ni ukuri u Burundi zapfa buramutswa ingorane aho kuramutswa inyishu
ibituma ugwaruka gwishora mu nzira yo gufata ibiyayura mutwe ahanini ngo biterwa n'ubukene mu miryango no mu gihugu butuma ugwaruka rutakaza icyizere cyo kuronka kazoza keza bishikirwa na Paul Nkunzimana umuhinga mu bijanye n'imibereho n'imibano kubyiwe ubukene buri mu gihugu butuma ibintu byose bitituka na cyane cyane indero mu mashuri ari naho abo bana bihereza ibyo biyayura mutwe bari kuba barangwa
inkomoko yuko fata ivyo vyozabwenge nibaza yuko bitava kugaruka go nyene ahubwo bishise inkomoko mu gihugu ko gihugu cifashe muri iki gihe bwa mbere ariho ukene mu gwaruka nyene hamwe no miryango yarwo hanyuma kandi ugwaruka rubona neza iyo ruriko ruraja muri iki gihe ntibona akazoza umuntu wavuze rero ibintu vy'ubukene ntazi yuko mu Burundi ukene kureke abantu benshi cyane gose umuntu akurikije ibiharuro banki y'isi yose yatanze muri iki gihe mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu hari ibice birenga 81% z'abarundi bari mu bukene kandi ibiharuro byabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na 2023 iyo banki y'isi yose na Institut National ya Statistique du Burundi barahurije ko icyo gihe hari ku bice 70%. Umuntu wese abona yuko hari abana benshi bava mu ishuri muri iki gihe umuntu arabiraje asanga yuko hariho abanyeshuri barenga 190 mu mashuri matomato nayisumbuye 18,000 mu mashuri ya kaminuza bo basanga yuko hariho ku mwaka 119,000 bava mu ishuri abo bo baca ntandi baza mu bushomeri.
Leta rero ngo niyo ifise uruhara rwa mbere wo gutunganya iby'igihugu n'ubutunzi kugira ngo ubushomeri bugabanuke. Ikindi nuko hoshirwaho ingingo ruhasha kubinjiza bakongera bakadandaza ibiyayuramutwe hamwe no gukurikiranira kwa muganga abamaze kubikoresha. N'ubu nyene Paul Nkunzimana
ubwa mbere hofatwa ingingo z'urushinga amafrance afasha ugaruka kugira ngo ubwo bumara bubavemo cyacane bafashijwe n'abapsikologe banonosoye akambere ku muntu hanyuma kandi akaba nizo guhana bikomeye abantu badandaza ivyo vy'ibimogi ivyo vyayiramutwe harimo n'agera badandaza izo nzoga zirimo ubumara bukomeye cyane gose. Ariko ivyo ntibikwiye vyonyene akeneye uko hafutwa vyo kuri ekofo na mataga agasubizwaho ko vyari bimeze kera akaba amashuri matomato ayisumbuye na kaminuza hanyuma kandi agakenerwa yuko hashirwako uburaro mu mashuri yose yisumbuye akongerwa ko kugarukana amashuri kaminuza ya leta buse donka agafashanyo asubizwa hanyuma kandi kugira ngo ubushomeri buhave harakenewe ko hajaho umugambi nyamukuru w'ibikorwa vya leta ivyo bita ibikorwa remezo mu bice vyose vy'ubuzima bw'igihugu kugira ngo ubushomeri buhave hanyuma kandi rero ingingo ruba rutura nuko haba ugushira mu mirimo y'igihugu ubutunzi bwose bw'igihugu na cane cane uhereye ku gifata c'amabuye y'agaciro Butare. Iyo ngingo rero ikaba ishobora gufasha yuko ubutunzi buca bwiyongera bugafasha yuko hashobora kubona c'amahera y'agaciro kugira ngo hashobore kuboneka ivyangombwa haba ibitoro haba ivyerekeye imiti hanyuma rero izo ngingo zose zikaba zoshobora kugarukana urwaruka kubona yuko afise kazoza.
Mucigwa cyanyuma giheruka gukorwa n'ubushikanganje bw'amagara y'abantu mu Burundi cerekana yuko bice birenga 50% by'abafata ibiyayuro mutwe bafite hagati y'imyaka 25 na 34. Ico cigwa cerekana kandi ko ibice 20% by'abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye bafata ibiyayura mutwe. Niyo ngaha duciye dusozerera ibiganiro ku isoko ndabahe isango ryo ku munsi wa gatatu uza naho ubutaha.
Cari ikiganiro ku isoko.
Jama rinda bashinze tugushimire no kuri ico kiganiro kwisoko cyuruna rigo imenyesha makuru duciye dusozera ko makuru twari twabateguriye kuri uno munsi wa gatatu. Reka shimire mwebwe mwese mwaduteza abiri shimire n'abagenzi banje bafashije kwiyegeranya ndabifurize kuranirwa mu byo murimo naho butaha.